ขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นค่ำวันที่1พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแรงงานโลกหรือ International Workers Day นะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับแรงงานทั่วโลกนอกเหนือไปจากการเฉลิมฉลองโอกาสที่ว่านี้มารายงานค่ะในนครอิสตันบูลประเทศตุรกีตำรวจใช้ระเบิดแก๊สน้ำตาและสายสูบฉีดน้ำขับไล่ผู้ประท้วงที่พยายามจะเข้าไปชุมนุมในจัตุรัสทักซิมซึ่งปกติแล้วเป็นแหล่งชุมนุมฉลองวันแรงงานโลกปีนี้ทางการตุรกีปิดสถานที่ดังกล่าวเพราะการชุมนุมในปีที่แล้วลุกลามกลายเป็นการชุมนุมประท้วงรัฐบาลครั้งใหญ่นะคะส่วนที่รัสเซียแรงงานที่นั่นเดินขบวนพาเหรดแสดงความรักชาติกันที่จัตุรัสแดงพร้อมชูป้ายแสดงคำขวัญข้าพเจ้าภูมิใจในประเทศของข้าพเจ้าและเราเชื่อมั่นในประธานาธิบดีของเราให้เห็นเป็นครั้งแรกนะคะที่มีพาเหรดในจัตุรัสแดงในวันแรงงานโลกนับตั้งแต่มีการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปีค.ศ.1991ค่ะส่วนในเอเชียนั้นแรงงานและนักต่อสู้เคลื่อนไหวนับหมื่นเดินขบวนในกรุงมะนิลาเรียกร้องให้เพิ่มค่าจ้างแรงงานเช่นเดียวกับแรงงานของโรงงานผลิตเสื้อผ้าในกัมพูชาที่ยังเรียกร้องให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานของตนให้ดีขึ้นด้วยนะคะและรายงานของ International Comparison Program หรือ ICP ของสหประชาชาติที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันพุธกล่าวว่าเศรษฐกิจจีนอาจก้าวขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกเลยหน้าสหรัฐไปได้ภายในสิ้นปีนี้มาตรวัดของ ICP ในการศึกษาวิเคราะห์ต่างไปจากมาตรวัด GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมที่ใช้กันมาเป็นปกติวิสัยนะคะICP ดูตัวเลขของการเปรียบเทียบอำนาจซื้อหรือ Purchasing Power Parity ย่อๆว่า PPP ซึ่งประมาณว่าเงินจำนวนหนึ่งสามารถซื้อของได้มากน้อยแค่ไหนในประเทศต่างๆกัน ICP ใช้มาตรวัด PPP นี้กับตัวเลขค่าครองชีพปีค.ศ.2011และลงความเห็นว่าอำนาจซื้อในประเทศจีนสูงกว่าที่เคยคาดไว้เมื่อ9ปีก่อนถึง 20%และคาดการล่วงหน้าว่าเศรษฐกิจจีนจะเลยหน้าเศรษฐกิจสหรัฐไปได้ปลายปีนี้หนังสือพิมพ์และนิตยสารรวม3ฉบับของอังกฤษกล่าวคือ The Economist, The Financial Times และ The Guardian มีบทความที่แสดงความเห็นร่วมกันในเรื่องนี้บทความ Crowning the Dragon ของ The Economist สรุปความเห็นด้วยว่าศตวรรษของอเมริกาสิ้นสุดลงและศตวรรษของภาคพื้นแปซิฟิกเริ่มต้นขึ้นนักเศรษฐศาสตร์บางรายกล่าวว่าแม้ PPP จะไม่ต้องใช้อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในการคำนวณเหมือน GDP แต่ PPP เป็นตัวเลขที่ได้จากการคาดคะเนมากกว่าเป็นการวัดอย่างแม่นยำในขณะเดียวกันก็เป็นที่ยอมรับกันด้วยนะคะว่าตัวเลข GDP นั้นเป็นการวัดไม่ครบถ้วนและมักจะวัดต่ำกว่าความเป็นจริงโดยเฉพาะการวัดเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่PPP ยังไม่นับจำนวนทรัพย์สินต่อหัวอีกด้วยซึ่งถ้าดูตัวเลขนี้เปรียบเทียบระหว่างจีนกับสหรัฐทรัพย์สินต่อหัวของประชากรจีนยังอยู่ในระดับเดียวกับประเทศกำลังพัฒนาเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามคาดกันว่าในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษนี้ GDP ของจีนจะเพิ่มสูงกว่าของสหรัฐขณะเดียวกันตัวเลขปี2012จากธนาคารโลกระบุว่า GDP ของจีนอยู่ที่กว่า8ล้านล้านดอลลาร์ในขณะที่ GDP ของสหรัฐสูงกว่า16ล้านล้านดอลลาร์นะคะและ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศให้ความเห็นชอบกับโครงการความช่วยเหลือยูเครนมูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง2ปีข้างหน้าคณะกรรมการบริหารของ IMF ลงมติและประกาศการตัดสินใจในเรื่องนี้ออกมาเมื่อวันพุธคาดว่ายูเครนจะใช้เงินงวดแรกที่ได้รับไปชำระหนี้ส่วนหนึ่งของเงินกู้ 2,200 ล้านดอลลาร์จากรัสเซียรัสเซียได้เพิ่มค่าแก๊สที่ขายให้กับยูเครนขึ้นไปอีก 80% ค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะยูเนสโกมีถ้อยแถลงประณามการตัดสินใจของออสเตรเลียที่อนุญาตให้นำของเสีย3ล้านลูกบาศก์เมตรที่ขุดลอกขึ้นมาไปทิ้งในบริเวณน่านน้ำของ Great Barrier Reef ได้ถ้อยแถลงของยูเนสโก นอกจากจะขอให้ออสเตรเลียพิจารณาหาทางเลือกหรือพิสูจน์ว่าการทุ่มทิ้งของเสียดังกล่าวเป็นทางเลือกที่ก่อความเสียหายน้อยที่สุดและจะไม่เป็นอันตรายต่อปะการังในบริเวณนั้นแล้วยูเนสโกยังเรียกร้องให้ออสเตรเลียพิจารณานำ Great Barrier Reef ขึ้นบัญชีอันตรายของมรดกโลกอีกด้วยนะคะนักอนุรักษ์เกรงว่าการนำของเสียดังกล่าวไปทุ่มทิ้งในบริเวณ Great Barrier Reef จะทำลายปะการังและหญ้าทะเลค่ะและสุดท้ายในวันนี้นะคะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับออสเตรเลียอีกเรื่องหนึ่งนะคะทางการนครเพิร์ธในออสเตรเลียสั่งปิดหาดสาธารณะหลายแห่งของเมืองเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากเห็นฉลามขาวหรือ Great White Shark ตัวหนึ่งว่ายอยู่ใกล้ๆฝั่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณบอกกับสื่อว่าเห็นฉลามขาวยาวราวๆ5ฟุตตัวนี้ว่ายตามปลาวาฬใหญ่ตัวหนึ่งเลียบฝั่งมุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือขณะรายงานข่าวนี้ยังไม่มีข่าวคืบหน้านะคะว่าปลา2ตัวนี้มุ่งหน้าจะไปที่ไหนและมีจุดประสงค์อย่างไรค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ